Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. Krizni štab odlučio, od ponedeljka dozvoljeno je posete domovima za stare, počinju sa radom bioskopi i pozorišta.
Virus je i dalje tu, virus je prisutan i moramo da maksimalne napore učinimo, da zaštitimo sebe i svoje najbliže, ali da se i lagano vraćamo u svakodnevne životne aktivnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne isključuje mogućnost pomeranja sastanka u Vašingtonu, poručuje nema priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ono što mogu da vam garantujem to je da ću da se borim za interese Srbije, a ono što neki maštaju da će tamo biti potpisano priznanje Kosova, to ne postoji mogućnost ni pod kakvim uslovima da se dogodi.
Ministar financija najavio pomoć gradskim hotelijerima. Direktna subvencija od 350 evra za svaki ležaj i 150 evra za svaku sobu. Lekari u Omsku demantovali da je u organizmu ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog pronađena supstanca opasna i po njegov život i po okolinu. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. Krizni štab za suzbijanje virusa korona donao je odluku da od ponedeljka budu dozvoljene posete domovima za stare i ustanovama socijalne zaštite. Također počinju sa radom bioskopi i pozorišta. Zamenica direktora instituta Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da će te ustanove biti očišćene do ponedeljka s obzirom na to da nisu radile duže vreme. Istakla je da se moramo pridržavati svih preventivnih mera prilikom boravka u zatvorenim prostorima.
Moramo da budemo na fizičkoj distanci koja će onemogućiti prenos virusa, da nosimo maske i to je ono što generalno moramo u svakom zatvorenom prostoru. Kada je u pitanju broj karata koji može da bude prodat, to je znači duplo manji nego što je maksimalan kapacitet. Maksimalan broj koji može da bude jeste do 500, bez obzira ukoliko kapacitet i višestruko premašuje ovaj broj. Znači to su osnovni principi, svi posetioci treba sve vreme trajanje predstave da nose maske. Postojeće u svakoj takvoj ustanovi redari koji inače obavljaju svoje aktivnosti u ovim ustanovama, međutim opet polazimo od činjenice da je svako odgovoran za sobstveno zdravlje i da smo sigurni da naši građani uveliko poštuju preventivne mere, pre svega zbog sobstvenog zdravlja, a u nedeljama unazad se pokazalo da su upravo to one mere koje spašavaju živote i koje su dovele do značajnog stabilizovanja epidemiološke situacije. Ali napominjem, virus je i dalje tu, virus je prisutan i moramo da maksimalne napore učinimo, da zaštitimo sebe i svoje najbliže, ali da se i lagano vraćamo u svakodnevne životne aktivnosti, a sigurno poseta ovim kulturnim dešavanjima je nešto što će mnogi od nas obradovati.
Više informacija biće poznato na konferenciji za novinare koju ćemo direktno prenositi u okviru emisije, tada ćemo saznati i kakva je trenutna epidemiološka situacija u zemlji. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Deo jedinica Vojske Srbije prikazao je u Batajnici deo svoje snage i sposobnosti kao i novu opremu i naoružanje. Prikazu na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović u kojem su učestvovali jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kopnene vojske 72. brigade, za specijalne operacije i 63. padobranske brigade prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Konstatovao je da je posebno zadovoljan novim helikopterima Mi-35 i čestitao pripadnicima vojske na odlično izvedenom prikazu. Detaljnije Ida Maričić.
Vežba je počela naletom dva aviona MiG-29 koji su u simuliranoj vazdušnoj borbi pokušali da zaštite naše nebo i stvore uslove za dejstvo lovačko-bombarderske avijacije. Na nebu su se pojavili i avioni tipa Orao u brišućem letu, dejstvovali su po izabranim ciljevima na zemlji. Artiljerijsko-raketni sistem Pancir S1 bio je spreman da se u slučaju potrebe uključi u akciju sa zemlje. Posada helikoptera X-145 prikazala je evakuaciju, a dva tima specijalnih snaga padobranskih jedinica desantirani su iz helikoptera Mi-17B5 i Mi-35 kako bi obezbedili reon. Vatrenu podršku specijalnim snagama pružile su dve daljinski kontrolisane besposadne platforme Mali Miloš, dok je blokadu reona izvršio tim iz borbeno-oklopnog vozila Lazar. Po završetku prikaza sposobnosti predsjednik Vučić razgovarao je sa pripadnicima Vojske Srbije.
Vrhovni komandant vodnik Miloš Stanisavljević.
Odakle ste Stanisavljević?
Iz Vladičinog Hana. Znači, tokom obuke i realizaciji gađanja ustanovili smo da je puška veoma pouzdana i precizna. U zavisnosti od zadataka možemo da menjamo kalibar. Puška je opremljena optičkim nišanom.
Možeš s tom puškom da pogodiš na 500 metara?
Da, i više možemo da pogodimo na 500 metara. Sa jednim metkom pogađamo cilj.
Nije to baš snajper da bi mogao ovdje. Dobro, sreća se vam.
Predsjednik je naglasio da je posebno zadovoljan helikopterima Mi-35.
Helikopteri su izvanredni, od čovjeka strah da uhvati kad vidi ove Mi-35, ali oni su bili izvanredni, izuzetno su brzi bili, nevjerovatna razlika u odnosu na ono što sam nekada vidio. Hvala. Stvarno, čestitam.
Predsjednik je čestitao pripadnicima Vojske Srbije na dobro izvedenoj vežbi.
Ne pravimo vojsku da bi smo bilo kome pretili, ali ne pravimo vojsku da bi smo izdvajali taj novac i da bi smo plaćali samo plate, već da ukoliko, ne daj Bože, bude potrebe da su u stanju da zaštite i naše nebo i našu zemlju i da odbrane našu zemlju od svakog potencijalnog agresora. Mislim da ste mogli danas da vidite fantastičnu obučenost, izuzetnu opremljenost i značajne novine na ovoj maloj pokaznoj vežbi u Vojsci Srbije i ja sam ponosan na našu vojsku. Još jedan put čestitam svim našim pripadnicima na izuzetnom rezultatu i komandantima i komandirima naše vojske i najavljujem nešto što do sada Srbija nije videla u oktobru mesecu. Vidjet ćete sve što imamo iz ratnog vazduhoplovstva protiv vazdušne odbrane, dakle čak i ovakvih protivoklopnih sredstava, pucat će na jednom mjestu, vidjet ćete Bojevo gađenje, bukvalno trešće se zemlja od toga što ćete da vidite. Tu ćete tek moći da vidite kolika je snaga Vojske Srbije i to će biti u oktobru mjesecu.
Predsjednik Vučić istakao je da je vežba pokazala i da se isplatilo ulaganje u domaću odbrambenu industriju, zastava oružje, petoletku, teleoptik, zbog čega sve manje zaostajemo za najmodernijim zapadnim i istočnim vojnim sistemima.
Odgovarajući na novinarska pitanja posle vežbe u Batajnici, predsjednik Aleksandar Vučić komentarisao je aktualnu situaciju u vezi sa Kosovom i Metohijom. Vučić ne isključuje mogućnost da će najavljeni sastanak u Vašingtonu biti pomeren, o čemu spekuliše prištinska štampa, ali naglašava da zvanični Beograd ni pod kojim uslovima neće priznati samoproglašenu kosovsku nezavisnost. Posle izjava srpskog predsjednika, kosovski mediji preneli su da bi sastanak mogao da bude odložen kako bi na njemu mogao da učestvuje američki predsjednik Donald Trump. Detaljnije Nikola Denčić.
Navodi prištinskih medija o sastanku u Vašingtonu i dalje su samo spekulacije, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Ima inicijativa da se razgovori za par dana pomere sa najavljenog 2. septembra, ali konačnog dogovora i dalje nema, naglašava Vučić. Dodaje da svakako ne očekuje lake razgovore.
Nemojte da mi unapred bežimo i da se samo nadamo tome da se nikada ništa ne dogovori ni oko čega. Jer mi se čini da mi tako ulazimo u tu vrstu defanzivne pozicije u kojoj šta god neko negde u svetu kaže mi napišemo evo ga ovaj užas, evo ga onaj užas, strašno šta nam nude, a da baš nismo ni pročitali. Ili da baš ne razumemo dobro težinu naše pozicije. Ne mislim da će biti lako. Da li lično osjećam veliki teret povodom tog pitanja? Da, ali ono što mogu da vam garantujem to je da ću da se borim za interese Srbije, a ono što neki maštaju da će tamo biti potpisano priznanje Kosova, to ne postoji mogućnost ni pod kakvim uslovima da se dogodi.
Američka administracija je najavila razgovore o ekonomiji, ali predsjednik ne isključuje da će biti predstavljene i druge teme.
Gledam i kroz prištinske medije, pratim i šta oni pišu i tačno znamo sa kim imaju kontakti u američkoj administraciji, u briselskoj administraciji, gledamo šta bi moglo da bude. To do čega su oni došli, nismo došli do bilo kakvih zaključaka, sem onoga što je i gospodin Hoti potvrdio da će se razgovarati o unapređenju ekonomskih odnosa na konkretan način. Ako bilo šta drugo bude, bit ćete odmah obavešteni. Reagovat ću i obavestit ću vas o tome. Ne mogu da vam garantujem da neće. Voleo bih da budu samo ekonomske teme, jer za politički dijalog i za statusna pitanja i za drugo nadležna Evropska unija i u skladu sa odlukom Ujedinjenih nacija, i to smo ranije prihvatili, ali iznenađenja ne isključujem.
Planirano je da se dijalog u Briselu nastavi posle sastanka u Vašingtonu. Vučić je najavio da će se ponovo razgovarati o zaštiti srpske verske i kulturne baštine, kao i da će naša delegacija pokrenuti pitanje nelegalne gradnje oko manastira Visoki Dečani. U dijalogu se već razgovaralo o pitanju nestalih, ali nije bilo adekvatnog odgovora prištinske strane. Tako je i u slučaju novinara Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Peranića, otetih pre 22 godine, navodi Vučić.
Naša država ne može ništa po tom pitanju da uradi, a njima ne pada na pamet da nam otkriju makar gde leže, ako su ih ubili, a teško da su za ovo vreme živeli, a da se ništa nije saznalo o njima. Užas. I mi smo spremni, mi smo rekli u Briselu da znate da smo spremni da otvorimo sve arhive. Da smo spremni da pogledamo i da nam kažu, da znate i to. Rekao sam, vi nam recite, evo ovde, na Batajnici, na onom mestu, otkopajte, tu ćete naći Albance. Mi smo rekli, iskopat ćemo zajedno sa vama u roku 24 sata. Ali ćemo mi vama da pokažemo mesta na Kosovu i Metohiji, gde tražimo isto to da u roku 24 sata to mesto bude iskopano i da vidimo imali srpskih žrtava, imali tela.
Priština odbija bilo kakvu saradnju po tom pitanju, zaključio je predsednik.
Povodom 22 godine od otmice novinara Radio Prištine, Đura Slavulja i Ranka Perenića, novinari srpskih redakcija su se i ove godine okupili na mesto gde se pretpostavlja da su nestali, u blizini Velike Hoče, izveštava Tanja Vujsić.
Novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perinić pre 22 godine oteti su na putu između Velike Hoče i manastira Zočište. Predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu i Metohiji Budimir Ničić rekao je da Slavuj i Perinić ne smeju biti zaboravljeni i da se mora istražiti šta se sa njima tačno dogodilo.
Oni su toga dana krenuli iz Velike Hoče, koje se nalazi nekoliko kilometara odavde, prema Zočištu u manastir da urade priču o otetim monasima i verovatno su greškom krenuli ovim putem ovde i od tada im se gubi svaki trag. Došli smo ovde i da po ko zna koji put ponovo zatražimo pravdu, ne samo za Slavuja i Perinića, već za sve ostale naše kolege bez obzira na veru i naciju koje su ubijene i otete u periodu od 98. do 2005. godine. Kao što znamo, za deo tog perioda je nadležan i specijalni sud za zločine sa sedištem u Hagu i mi očekujemo od tog suda i od tog specijalnog tužilaštva da nam konačno daju odgovore i gde su naše kolege i ko je odgovoran za njihove otmice i ubistva i da te počinioce najstrožije kazni.
Na mestu otmice predstavnici Udruženja novinara Srbije na Kosovu postavili su obeležje koje je do sada rušeno 7 puta, a na kome na srpskom i albanskom jeziku piše: ovde su 21. augusta 1998. godine nestali novinari, tražimo ih. A u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije podseća se da porodice nestalih novinara i njihove kolege do danas nemaju nikakvu informaciju šta se sa njima desilo, što predstavlja, naglašava se u saopštenju, još jednu mrlju na obrazu onih koji su pozvani da se staraju o pravdi i vladavini prava u pokrajini.
Srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su iz Republike Srpske dostavili dokumenta predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojima ukazuju na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, te da su time želeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine kada je reč o pitanjima Republike Srpske i Kosova i Metohije.
Imajući u vidu da Srbija danas razgovara sa Prištinom o pitanjima za koji su neke zapadne zemlje rekle da ih da prihvataju nezavisnost Kosova, a te iste zapadne zemlje ovdje krše međunarodni ugovor koji se zove Dejtonski na način da Republike Srpskoj oduzimaju prava i žele da konzerviraju i da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovinu, znači jedan potpuno obrnuti proces koji je viđen ili se vidi tamo na primjeru Kosova i Metohije. Dakle, ideja je da se predsjednik Vučić nekako mu se dostaje podaci u tom pogledu i da to može da na relevantan način uporedi kao različito ponašanje međunarodne zajednice u gotovo identičnim situacijama vezano za statuse. Mislimo da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma treba i ima obavezu, to predsjednik i pokazuje, da zaštiti legitimna prava stečena Ustavom i Dejtonskim sporazumom same Republike Srpske.
Predsednik Vučić je najavio da će o dokumentu razgovarati sa Miloradom Dodikom i predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i da bi do tog sastanka trebalo da dođe uskoro.
Neću ja da govorim o dokumentu koji sam dobio, bilo šta, neka o tome govore predsednici Dodik i Cvijanović, dakle, to su njihovi dokumenti u pisanju, takvog dokumenta nisam učestvovao. Pročitao sam juče, pročitat ću još dva puta da bih se bolje upoznao, da bih ga bolje proučio i uputit ću im poziv u danima koji su pred nama u skladu sa njihovim i našim obavezama da dođu u Beograd i da razgovaramo o svemu tome.
ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15. sati i 15 minuta. Predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta, Sindikata Unije poslodavaca Srbije i Ministarstva za rad započeli su razgovore o minimalnoj ceni rada u 2021. godini.
Sindikati već duže vreme traže da minimalac dostigne vrednost minimalne potrošačke korpe, što je oko 37.000 dinara. Poslodavci predlažu da privremeno zamrzne minimalac, pošto još nije formirana nova vlada, ili da se do kraja godine odloži donošenje odluke o povećanju minimalca, kako bi se videlo koliki će biti rast privrede u ovoj godini. Vlada je prošle godine povećala minimalac sa 27 na oko 30.000 dinara.
Evropska unija dodelila je 1.000.000 evra podrške za ukupno 120 projekata usmerenih na otklanjanje posljedica COVID-19 pandemije u sektoru turizma Srbije.
Evropska unija je vodeći partner i donator u Srbiji kada je u pitanju otklanjanje posljedica pandemije, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. On je dodao da će, zahvaljujući ovom projektu Unije, izdvojena sredstva stići do najugroženijih preduzetnika u sektoru turizma kako bi se unapredila njihova turistička ponuda.
Definisan je i novi paket mera za pomoć hotelijerskom sektoru u vreme virusa korona. Najveći deo pomoći uputiće se hotelima u gradskim sredinama jer su oni pretrpeli najveću štetu, kaže ministar financija Siniša Mali. Prema njegovim rečima, hotelima će se pomoći tako što će država izdvojiti 350 evra za svaki ležaj i dodatnih 150 evra za svaku sobu. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Većina građana Srbije svoje godišnje odmore provodi u našoj zemlji. Hotelski kapaciteti u unutrašnjosti su uglavnom popunjeni, a najveći problem predstavlja krah hotelijerskog sektora u gradskim sredinama, gde je popunjenost mala, kaže ministar financija Siniša Mali.
Oko 380 hotela koji su kategorizovani, a koji se nalaze u gradovima, samo 115 ili 112 radi i to je popunjenost veoma niska, negde oko 10%, dakle veliki je problem kod tih hotela. U gradu Beogradu je još veći problem. Od 115 hotela koji su kategorizovani, samo 42 su otvorena. Popunjenost je još niža, negde oko 9-9,5%.
Kako bi se očuvao hotelijerski sektor, država će pomoći na osnovu dva kriterijuma, broja ležajeva i broja soba, ističe Mali.
Država će izdvojiti 350 evra za svaki ležaj i dodatnih 150 evra za svaku sobu, dakle jednokrevetna soba dobit će 500 evra državne pomoći. Ja sam iskoristio taj primjer hotela Mona ovde u Beogradu, on ima 237 ležajeva, 146 smeštenih jedinica, odnosno soba, dakle nešto iznad 100.000 evra dobit će kao podršku od strane države. Mislim da je to velika, ogromna pomoć.
Toma Momirović iz beogradskog hotela Mona smatra da to nije jedina pomoć koju hotelijeri dobijaju od države.
Mi već nekoliko meseci dobijamo minimalne plate, praktično vlada finansira minimalne plate. Tu bih naglasio također meru od 100 eura koje u uslovima kada su granice zatvorene, kada ljudi ne mogu ili jako otežano putuju, tih 100 eura na kraju dobrim delom završilo u hotelima u unutrašnjosti.
Ministar Siniša Mali navodi da je Srbija spremno dočekala krizu izazvanu pandemijom i da novca u budžetu za pomoć ima. Kako kaže, do 10. septembra privatnom sektoru isplatit će se 60% minimalne zarade. Podsjetio je da je ukupna pomoć privredi dostigla 5,9 milijardi evra.
Imajte u vidu da smo izdvojili 2,6 milijarde dinara za pomoć poljoprivrednim proizvođačima, 4.000 dinara jednokratna pomoć penzionerima, 10% povećanje plate svim zdravstvenim radnicima u Srbiji, dakle ogromna, ogromna pomoć našoj privredi.
Mali precizira da uslov za dobijanje pomoći jeste da do kraja godine nema otpuštanja više od 10% zaposlenih. Apeluje na sve građane da traže fiskalni račun prilikom svake kupovine.
Nemojte da vas bude ni sramota ni stid da u koju god prodavnicu uđete da tražite fiskalni račun, zato što oni koji vam taj fiskalni račun ne daju izbegavaju plaćanje poreza. Mi od tog poreza pomažemo i hotelsku industriju, gradimo i vrtiće i bolnice i škole i autoputeve.
Komunikacija između privrede i vlade Srbije daje odlične rezultate, kaže direktor sektora za strateške analize Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
I mislim da je ovo prva sektorska mera do koje smo došli. Sad čini mi se da ne postoji nešto što više jednu državu ili grad predstavlja nego njegovi hoteli. Nažalost, 93% je pad popunjenosti gradskih kapaciteta od marta. Jasno je da mi moramo da očuvamo i da sačuvamo ovu srž hotelijerstva u Srbiji. To je na neki način i naš brend i to je nešto po čemu treba da budemo prepoznatljivi.
Ministar financija Siniša Mali zaključuje da će za desetak dana Ministarstvo turizma objaviti javni poziv za sve hotelijere u gradskim sredinama. Svi hoteli moći će da se prijave za pomoć države. Mali očekuje da će novac hotelima biti isplaćen do kraja septembra ili u prvoj nedelji oktobra.
Očekujemo početak konferencije za novinare predstavnika Kriznog štaba Srbije na kojoj će biti saopšteno više informacija u vezi sa novim odlukama koje je Krizni štab doneo, ali i sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji. Do početka konferencije za novinare imamo najnovije podatke prema kojima je u poslednja 24 časa u Srbiji registrovano 169 novih slučajeva obolelih od virusa korona. Preminulo je troje ljudi, testirano 11.618 građana. Na respiratorima je 52 pacijenata. Od početka epidemije preminulo je 692 obolelih. A u nastavku emisije Vesti sveta, Joe Biden zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske stranke za predsjednika Amerike i obećao da će zatvoriti, kako je istakao, mračno poglavlje Sjedinjenih Država.
On je na konferenciji u Wilmingtonu rekao da su dani druženja sa diktatorima završeni i da će on između ostalog stvoriti bolji obrazovni sistem i obezbediti nova radna mesta. Predsjednik Donald Trump reagovao je na Bidenov govor i naveo da se on nikada neće promeniti, kao i da se 47 godina nije uradio ni jednu od stvari o kojima danas govori.
Bolnica u Sibiru u kojoj se nalazi ruski opozicioni lider Aleksej Navalni ne dozvoljava da se on transportuje u bolje opremljenu zdravstvenu ustanovu u Nemačkoj, gdje bi mogao da dobije bolju negu, izjavila je portparolka Navalnija.
Lekari kažu da je njegovo stanje nestabilno i da se bore za njegov život. Jedan od glavnih lekara u bolnici u Omsku kaže da nisu nađeni tragovi otrova u njegovom telu i da je utvrđeno da ima metabolički poremećaj balansa ugljenih hidrata. U Omsk je sleteo specijalni bolnički avion koji bi Navalni trebao da bude prebačen u Berlin na dalje lečenje.
Od vesti sveta beležimo i kakva je epidemiološka situacija. 6,5 miliona aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom trenutno je na planeti. Od početka pandemije preminulo je gotovo 800.000, oporavilo se 15,5 miliona ljudi. Dok u Kini već četvrti mjesec nema ni jednog smrtnog slučaja, sve više preminulih je u Južnoj Americi, gdje je broj žrtava prešao 250.000. Rusija, u kojoj je registrovano više od 900.000 inficiranih, zemlja je sa najviše zaraženih stanovnika u Evropi. U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić je na konferenciji za novinare ispred zgrade RTS-a pozvao tužilaštvo da se oglasi zbog, kako tvrdi, zloupotreba u kompaniji Telekom, koje se pre svega tiču kupovine manjih kablovskih operatora, za što je prema njegovim rečima potrošeno preko pola milijarde evra. Reagovao je i Telekom, a šta su istakli iz ove kompanije, čućete odmah posle konferencije za novinare, u čiji se prenos sada uključujemo. Na konferenciji govore zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolozi Fredor Korn i Branislav Tijodorović.
A nakon toga će ona i dr. Korn i dr. Tijodorović da prokomentarišu i ove aktualne teme o kojima se danas razgovaralo na sastanku medicinskog kriznog štaba. Izvolite.
Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova registrovano ukupno 30.378 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 11.618 osoba, od kojih je 169 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu na respiratoru je ukupno 52 pacijenta. U Republici Srbije od početka pandemije testirano ukupno 854.059 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednja 24 časa preminule su još tri osobe kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 692. Broj hospitalizovanih pacijenata u posljednja 24 sata je 102. Otpušteno je ukupno 153 pacijenta u posljednja 24 sata. Trenutno je hospitalizovano 1194 pacijenta.
Da, što se tiče važnih tema koje još treba dodati je da je Batut, Institut za javno zdravlje Srbije, Batut formirao poseban tim za praćenje situacije u školama. Vrlo je bitno da je doneta odluka da današnjoj sednici kriznog štaba da se od ponedjeljka dozvoli održavanje kulturnih dešavanja sa prisustvom publike poput bioskopa, pozorišta, koncerata i to u institucijama kulture uz sva ograničenja kojih se moraju strogo pridržavati. Dozvoljeno je prisustvo publike, ali njihov broj ne sme ni u kom slučaju da pređe 500, ni u bioskopskim, ni u pozorišnim salama. S druge strane, sami organizatori treba da se pridržavaju preventivnih mera pri organizovanju samog događaja, koji su detaljno dogovorene na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima pozorišta, bioska i manifestacija. Najosnovniji zahtev, mada tu ima niz drugih obaveza koje su definisane, je da se moraju nositi maske i poštovati fizička distanca od 1,5 metra, odnosno obavezno jednog praznog sedišta između ljudi i određena je fizička distanca na događajima na otvorenom. Ono što je takođe vrlo bitno, to je da su dozvoljene posete u gerontološkom centru i to je odlučeno nakon dužeg vremena zbog nešto povoljnije epidemiološke situacije, slično kao što je bilo i ranije dozvoljeno uz strogo poštovanje mere distance i da su posete i dalje se najviše preporučuju na otvorenom prostoru. I posebno postoji protokol o posetama koji mora da se poštuje. Što se tiče same dece sa posebnim potrebama, posebno autizmom, doneta je odluka da se relaksira sve što je u vezi sa tom temom i tim situacijama i da se ubrzano pristupi rešenju u smislu da se ti centri aktiviraju i da počnu da rade. Ono što je krizni štab podsjeća danas sve građane da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava, ali je da opasnost vrlo prisutna i ukoliko disciplina ne bude na tom nivou koja je bila posljednjih nedelja i u narednom periodu, to će vrlo jasno da se odrazi sa brojem pregleda i hospitalizovanih osoba u budućem periodu. I neophodno je da nosimo maske u zatvorenom prostoru, da redovno peremo ruke, da koristimo dezinfekcijska sredstva i krizni štab će nastaviti dalje da prati razvoj epidemiološke situacije i prilagođava sve preventivne mere trenutnom stanju. Ta disciplina o kojoj pričamo nam je neophodna da bi mirno ušli u ovaj period kada počinju škole da rade i da bi u principu mogli dalje da održavamo jedno kontrolisano stanje u kome se sad nalazimo. Ono je ipak i dalje još uvek, da kažem, nesigurno, to se vidi treći dan za redom su praktično iste brojke, ali se ipak malo povećavaju, tako da vidimo da je pregled u ambulantama, COVID ambulantama i dalje prisutan i dalje se pojavljuju sumnje, ali se vrlo jasno uočava da je mnogo više onih koji su kontrolni pregledi i posebno oni koji se otpuštaju sa lečenja, tako da je situacija ipak sve povoljnija.
Vezano za epidemiološku situaciju, moram da podsjetim i da zamolim da to potencirate u svojim izveštajima, da moramo razmišljati o najmanje dva vrlo važna faktora. Jedan je unutar zemlje, a to je povratak naših ljudi sa odmora, letovanja koja su proveli na našim planinama, jezerima i u banjama. po informacijama koje su sigurno i vama dostupne, koje ste mogli vidjeti na licu mesta, mi imamo situaciju da nisu korišćene baš onako kako bi trebalo disciplinovano sva zaštitna sredstva i o tome moramo da mislimo, pogotovo narednih 10 do 15 dana. I povratak naših ljudi sa mora, bilo iz kog dela da dolaze, Mediterana, vrlo značajno obratiti pažnju na njihovo stanje i poruka njima da kod pojave bilo kakvih tegoba, simptoma se jave COVID ambulantama, što važi normalno i za ove koji su u zemlji, da na taj način možemo kontrolisati i, kažem, tu nestabilnu situaciju koja je nestabilna zbog toga što je virus tu prisutan i bit će sigurno još dugo, da možemo kontrolisati ukupnu epidemiološku situaciju, dovesti je do onoga što želimo, a to je da svedemo broj koji je moguće na 25 na 100 hiljada, što je stvarno teška. Jedna poruka svima nama da se ponašamo samodisciplinovano, samosvesno, solidarno i sprovedemo sve mere.
Hvala svima na početku. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ivana, RTS, izvolite prvo pitanje. Aha. Da li se čujete sada bolje?
Da li se sada... Ivana Božović, Radio Televizije Srbije, imam dva pitanja. Prvo se odnosi konkretno na glumce u pozorištima. Da li će oni nositi maske ili ne? Kako da drže fizičku distancu? To je jedan od problema prosto na sceni kada glumite. Da li će biti testirani pre sezone? I drugo pitanje odnosi se na posete staračkim domovima. Pa samo kratko da kažemo, kada neko u ponedeljak ode u starački dom, koje će mere morati da poštuje, koliko može da se zadrži u domu, da li će ta distanca postojati, šta moraju da znaju svi. Hvala vam.
Prvo pitanje koje se odnosi na glumce, jako je bitno napomenuti da u ovoj odluci koja je danas donesena na kriznom štabu, da od ponedeljka mogu da počnu da rade sve te ustanove gde se mogu održati kulturne manifestacije, da to automatski ne znači da će od ponedeljka odmah biti repertoari, da će odmah da budu predstave i znači filmovi od početka sledeće nedelje. Izdate su striktne preporuke praktično za sve segmente koje uključuju i zaposlene i posetioce. Kada su u pitanju glumci, zbog prirode njihovog posla nije predviđeno da tokom same predstave nose maske, ali su predviđeni određeni zdravstveni pregledi i naravno ono što bi trebalo da se odnosi na sve nas, pogotovo koje rade takve vrste poslova gde su u kontaktu sa većim brojem ljudi, da redovno proveravamo svoju telesnu temperaturu i ono što je osnovno, da prilikom pojave bilo kojeg simptoma i znaka, pre svega respiratorne infekcije, te osobe ne idu na posao i jave se u najbližu COVID ambulantu. To je dužnost svih nas da se ponašamo tako odgovorno i savjesno. Možda mnogi od nas to i nisu radili neki prethodni godina, pa su mnogi respiratorne infekcije prelažali na nogama, odlazili na posao. Sada moramo da budemo mnogo savjesniji u tom smislu i praktično svi smo najbolji čuvari sopstvenog zdravlja. Drugo pitanje...
Što se tiče gerontoloških centara, već je bilo, bio je period od nekih 3 nedelje kad su bile dozvoljene posete i to će se aktivirati. Dakle, to je ono što će biti napisano. Uglavnom se preporučuje da se poseta sprovede vrlo kontrolisano, tako da onaj posetilac se od strane zaposlenog osoblja koje je zaštićeno odgovarajućom zaštitnom opremom dovodi i sprovodi praktično u u dvorišne prostorije, u prostorije gde inače mogu da šetaju ovaj gerontološki bolesnici. Ukoliko su loši vremenski uslovi, to jest kiša je u tom, tada je bolje ne obavljati ovaj posetu i to je suština. Posete su skraćene i one će biti oko 15 minuta koliko je, ali će zato biti češće i to je u ovom trenutku jedno rešenje koje je nužno, jednostavno najveći zahtevi su upravo dolazili iz gerontoloških centara, kako od korisnika, tako i od roditelja, staratelja, i tako da je neophodno bilo to relaksirati.
Ja bih samo jedan komentar vezan za ovo što smo, dakle, eto, dali zeleno svetlo kulturnim radnicima umetnosti. Dakle, to je važno za njih koji rade u toj oblasti, za te poslenike, ali da znate, to je važno za ukupno stanovništvo. Stvaranje, dakle, jedne duhovne atmosfere u kojoj će ljudi dobiti, da kažem, jedan potencijal da mogu celu ovu situaciju koja je veoma teška, koja duga traje, moći lakše da prevaziđu i na taj način da svi budemo spremni kao društvo da na organizovan način, dakle, i uz pomoć kulture, uz pomoć duha savladamo ovaj težak problem koji je pred nama i pred celim svetom. A za stare lice moram reći da je to stvarno bilo teško i velikih pritisaka je bilo i sa strane korisnika domova, ali i sa strane onih koji su njihova rodbina. I treba shvatiti da je bio možda poslednji trenutak da bi se stvori ipak bolji uslovi i da na taj način oni izađu iz te neke zatvorenosti, da bude više, da kažemo, okrenuti prema lepšoj strani života. To reći će to tako. Prema tome, shvatite ovo da je sastavni deo ukupnog programa na kome želimo da radimo. Da on nije samo zdravstveni, medicinski, nego da je on vrlo važan i onaj socijalni deo, psihološki deo, da sve to zajedno multidisciplinarno može dati povoljan rezultat.
Hvala. Izvolite dalje. Izvolite, Aleksandra.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Postoje li nove mere kada su u pitanju noćni klubovi i koje je trenutno ograničenje broja ljudi na ovim mestima? Takođe, ko je zadužen da kontroliše distancu među ljudima i kolike su kazne za vlasnike ako se nešto od toga prekrši? Drugo pitanje je, znamo da se neophodna higijenska sredstva u školama finansiraju iz nadležnosti lokalnih samouprava. Da li škole u unutrašnjosti imaju dovoljno sredstava da sprovedu sve higijenske mere i ko će da kontroliše da li se one i kako primenjuju? Hvala.
Hvala.
Da, sad prvo pitanje mi samo kažete.
Za noćne klubove.
Za noćne klubove.
Da li postoje neke
nije, dakle, noćni klubovi ne mogu da rade, još je i dalje na snazi mera zabrana javnog okupljanja više od 10. Dakle, ove mere se odnose samo na kulturu, ovo što je doneto. Za sada nema novih mera, o tome ćemo raspravljati u narednim nedeljama i na narednim sastancima.
Ali to je sigurno, ja se izvinjam, ukoliko se u nekom narednom periodu, zavisnosti od epidemiološke situacije, budu korigovala mere, one će se odnositi isključivo na otvorene prostore. Znači, napominjemo, zatvoreni prostori jesu mesta visokog rizika za prenošenje infekcije i moramo u svakom momentu da poštujemo preventivne mere, da nosimo maske i da budemo na fizičkoj distanci, upravo onako kao što to radimo i sada. Izvinjavam se.
Da, bitno je samo da mera zabrane javnog okupljanja i dalje postoji. To je vrlo bitno. Ovo se odnosi samo za kulturne događaje, prvenstveno bioskop, pozorište, eventualno koncerte u objektima i institucijama kulture. Dakle, ne na otvorenom. Opet ovde je suprotno, zato što zna se šta se misli kad su muzičke manifestacije na otvorenom. To nije dozvoljeno. Drugo pitanje je bilo... Da. To, da vam kažem, jednostavno nije pitanje za nas ovde, ali u svakom slučaju je interesantno i to treba pitati iz Ministarstva prosvete, jer je način finansiranja vrlo jasan po tom pitanju i iz tih nekih sredstava treba i da se tako nešto planira. S druge strane, posebno kad su deca u pitanju, to samo mogu prepričam ono što sam čuo, ali ne da odgovorim direktno kao izvor neke informacije, to je da će za decu te maske koje treba da koriste obezbeđivati roditelji. To je jedino što znam.
A što se tiče higijenskih sredstava, ti planovi su napravljeni i u prethodnom vremenskom periodu i sredstva će biti obezbeđena za tu namenu. Na kada mislite na mere, mislite na redovno čišćenje prostorija? Kada su u pitanju higijenske mere, one su se poštovale i do sada, škole su se uvek čistile, sada će se na to više pažnje posvećivati, ali ono što je neophodno jeste pridržavanje svih individualnih mera kada su u pitanju opšte mere prevencije respiratornih infekcija. Znači, nijedno čišćenje, nijedna dezinfekcija ne može da zameni nošenje maski i fizičku distancu, a škole će se redovno čistiti kako pred početka časova, tako i između smena, tako i na kraju radnog dana u školi. Ali opet napominjem, nijedno dezinfekciono sredstvo, nijedno čišćenje ne može da zameni nošenje maski i fizičku distancu. To jesu osnovne mere koje spašavaju živote i vidimo i sami na sobstvenom primjeru kako su upravo ove mere i veća učestalost populacije koja se pridržava ovih mera, kako su doveli do stabilizovanja epidemiološke situacije.
Izvolite, Ana, televizija N1, izvolite.
Ana Novaković, N1. Za doktora Kona imam jedno pitanje. Prvo bih volila pred pitanje da budemo potpuno jasni. Dakle, zabrana okupljanja više od 10 ljudi je na snazi. Dakle, ova dozvola rada kulturnih ustanova odnosi se samo na zatvorene prostore i tu je ograničenje 500 ljudi. Dakle, ako neko poželi da pravi neku kulturnu manifestaciju na otvorenom, to ne može.
Da.
Dobro. I kažite mi onda, pošto je ovo, evo i malo čas ste rekli, da je zapravo najveća opasnost širenja virusa u zatvorenim prostorima. Mi sad imamo ovde dozvolu da se organizuju kulturne manifestacije sa ograničenjem do maksimalno 500 ljudi. Da li, kako ste uopšte na kriznom štabu danas
došli ovako,
do te odluke?
Pošto kako niste saslušali drugi deo. Znači, mora da bude razmak 1,5 metar. Vi stavite metar i po tamo, metar i po tamo, to je 3 metra. Kada gledate metar i po tamo, 3 puta 39 kvadratnih metara. To bi bilo jasno šta znači 1,5 metar distanca. Znači za svaku osobu 9 kvadratnih metara. I to kada se shvati, onda se dođe do toga kako se određuju mesta. Mesto može da bude svako drugo mesto. Mi sad ovde nemamo. Jedno mesto je otprilike između otprilike 90 cm. Ako imate razmak, jednu stolicu, to je 90 cm. Od sredine, jedne stolice do sredine, to vam je metar i pol. Prema tome, isto tako mora pozadi da bude metar i pol. To je vrlo jednostavno. Samo je, i ako to obezbedite, a usto tražite nošenje maski i imate potpis onoga potpis. Imate onog koji je zahtevao i tražio da se o tome raspravlja, da je sam rekao da će te uslove obezbediti, onda je jasno da je preuzeo i tekako odgovornost. Znate kako, kad se govori o odgovornosti, ne govori se samo o kažnjavanju, nego i o moralnoj odgovornosti. Ako neko hoće da radi bioskop, jel? Onda jednostavno mora da obezbedi sve to da to funkcioniše. Ako mu gledaoci ne poštuju to, pa neće mu raditi bioskop. To je jednostavno. A ovaj, s druge strane, znači, ne možete pojedinačno neko kažnjavati zbog toga što je skinuo maske. Znači, imate situaciju, imate situaciju, recimo, u javnom prevozu, vrlo slično su pitanja bila u startu. I, rekao bi čovek, nikada nećemo doći do toga što imamo sad. Sada imate da otprilike oko 10%, 5 do 10% ne koristi maske. dok svi ostali koriste u javnom prevozu. I verujte mi, ako budemo previše pričali o tome da je bolja situacija i tako dalje, taj broj će se povećavati. Nama situacija neće biti potpuno mirna još dugo vreme da možemo potpuno slobodno i mirno se ponašati. Mi treba se naviknemo na korišćenje maski za duži period. Isto tako, svaki onaj ko odlazi u bioskop prihvata rizik. Sam prihvata rizik. Ali meni nije toliko bitno što on prihvata rizik, meni lično, nego jednostavno govorim, nije bitno epidemiološki, bitno je da on ne prenese nekom neku infekciju. I zato mora da nosi masku.
To što vi ste malo čas rekli da je zapravo zatvoreni prostor najveća opasnost za prenošenje virusa. Dakle, ja sam sad citirala vas od pre dva minuta. Zbog toga hoću da vas pitam kako ste danas na kriznom štabu.
Ajmo ovako da izvinjam.
Ne, čekajte, zato što epidemiološka situacija postepeno se smiruje. Onog momenta kada bi bila suprotno, da mi imamo pogoršanje epidemiološke situacije i da ulazimo u sasvim suprotnom pravcu da se podiže ta aktivnost, onda bi dolazila ponovo zabrana. Nema tu između. Ako govorimo o tome, o kulturi, zašto ona ima prioritet? Pa jednostavno zato što su najveći pritisci, najveće primedbe, najviše upita, najviše molbi, najviše svega došlo iz upravo te oblasti. I to je jednostavno činjenica. I vi ne možete ostati potpuno slepi, znate, mi bi mogli potpuno se zatvorimo skroz i da budemo samo u stanovima, da ne radimo ništa. I da smo izolovani i da tako čekamo da prođe korona. Neće proći na taj način. Ne.
Ja bi još samo pošto jedan deo pitanja se vaš odnosio i na to, da, trebamo i da ponovimo da svaki zatvoreni prostor gde se okuplja veći broj ljudi predstavlja značajan faktor rizika u poređenju sa otvorenim prostorima. Znači, to je nešto što ste apsolutno u pravu i što ste ponovili i što treba svi da prenesemo. Kada je u pitanju poštovanje mera, ovih opštih mera prevencije, one značajno smanjuju rizik za prenošenje infekcije. Kada smo danas donosili odluku, na umu smo imali i sve preporuke koje smo prethodno napisali. Znači, udaljenost između posetilaca, kao što je već kolega rekao, treba da bude minimalno 1,5 metar. Zavisnosti od prostorije, prostora gde se nalazi, to je nekada jedno mesto između posetilaca, recimo u velikim cineplexima gde su ona veća sedišta, a nekada su to dva. Neki prostoru imaju veliki broj potencijalnih sedišta, ali tu smo ograničali, čak i ako postoji mogućnost organizovanja da je udaljenost 1,5 metar, da bude maksimalno do 500 gledalaca. Znači, maksimalan broj karata koji se može prodati jeste 500, ali za druge manje prostorije, manje prostore, to je onaj broj karata koji može da obezbedi da između posetilaca bude 1,5 metar. Za većinu ustanova to je broj sedišta podeljeno sa 2. Znači, tako da napominjem, znači, svi mi koji u narednom vremenskom periodu budemo odlazili u pozorište, u bioskope, da budemo svesni da to jeste određeni faktor rizika za prenošenje infekcije, da bez obzira koliko se osjećali lepo i koliko nam je to nedostajalo u nekom prethodnom periodu, da moramo da poštujemo mere i na takav način ćemo sačuvati i sopstveno zdravlje i zdravlje svoje porodice. Tako da nemojte u ovom momentu da se sada striktno držite, znači, za te brojeve koje smo rekli. Mi smo odredili maksimalne kapacitete koje su moguće u određenim uslovima, ali uvek mora da bude ispoštovan kriterijum da svi posetioci sve vreme trajanja projekcije ili predstave nose maske i da minimalna udaljenost između njih bude 1,5 metra. Znači, tako da tu će sada da bude različitih tehničkih organizacija prilikom ulaska, izlaska, znate, kada smo skloni da se prave redovi, kada se duže čeka. Tu ćemo sada svi morati da budemo strpljivi, jer prosto to je neophodno da bi bezbedno obavljali sve te svakodnevne životne aktivnosti.
Samo još nešto, ovo u spoljnom prostoru to bi moglo, međutim ovde je namerno stavljeno u institucijama kulture da ne bi, da kažem, kulturna manifestacija se bila, imate i sa pevanjem. Pevanje je jasno definisano kao ovaj, dodatni rizik i opasnost. I to treba naglasiti. Znači, neki koncerti u zatvorenom prostoru sa poštovanjem ove udaljenosti i svega onog što je navedeno nisu objektivni rizik jer svi čute i slušaju. Druga je stvar kada imate glasnu muziku uz koju ide i glasno pevanje i onih koji slušaju, tako da tada je mogućnost transmisije zaista neuporedivo veća. I to mora da se kaže. Zato nije toliko vezano za otvoreni prostor koliko je vezano za samo ponašanje u odnosu na različite vrste umetničkih događaja. Tako da, zato je ovde napisano u institucijama kulture. Znači, merila se svaka reč da bi to moglo da bude ispoštovano, a da bude bezbedno.
Izvolite dalje, izvolite.
Dobar dan, Vladimir Đuričić, portal Alo.rs. Šef predsedništva Republike Srpske Duško Perović izjavio je da će Republika Srpska poručiti 1.000.000 vakcina iz Rusije. Znači li to da će se i naša zemlja opredeliti za ruske vakcine? A drugo pitanje je, kako komentarišete izraelske maske za koje tvrde da se ubijaju, da ubijaju koronavirus? Da li je tako nešto moguće? Minulih dana se o tome pisalo u medijima. Hvala.
Što se tiče, ako je meni, što se tiče ovih vakcina i kupovina iz Republike Srpske, to ćete morati njih da pitate, stvarno ne znam ništa o tom. Što se tiče ovih izraelskih maski, također ništa ne znam o tom. Koliko može taj cink već je rekao, oksid, ne, bakar oksid, ja, bakar oksid, koliko on zaista može nešto da pomogne, nije to baš nešto posebno ubedljivo. Ne bi to nikome posebno ni preporučivao, niti bi smeo baš mnogo da komentarišem, jer o tome ne znam ništa posebno. Ono što je bitno naglasiti, da kad je posebno, kad su škole u pitanju, i ponovo to da naglasim ovog puta ja, da su sve maske, ne sam mislim dopuštene, nego korisne, bilo one jednoslojne kad su platnene, dvoslojne ili višeslojne, ili da su hiruške, ili da su epidemiološke, ili da su posebno standardizovane. Pa ste, ima i takvih koji kažu nisu te maske standardizovane. Pa standardizovane maske se koriste isključivo i samo u zdravstvu. Ovde je ta priča o platnenim maskama bila, da kažem, mislim da je potrebna, zato što to apsolutno, to je iz domaće radinosti. Vi ako imate platno koje štiti, da ne dođe do toga da se ona osoba koja ima i nosi virus, kada govori, potpuno ga slobodno ispušta, nego se zadržava na toj maski, to je razlog zašto se maske nose. Bilo bi idealno kad bi tačno znali svakog ko je zaražen, pa bi ga odmah izdvojili, ne bi ni morao dolaziti u školu. Međutim, 2 do 3 dana pre pojave simptoma, takva osoba nosi virus i može ga preneti. I to posebno kod dece je isto prikazano, a zato što oni uglavnom imaju vrlo blage forme bolesti. Da li je dvoslojna maska? Svakako da dva sloja više štite nego jedan. Ali to nikakve veze nema što se tiče ove situacije kada govorimo o zaštiti dece ili zaštiti bilo gde u populaciji, osim u medicinskim uslovima kada su neophodne standardizovane maske. I sada recimo svi ti dodaci vezano za maske koje očigledno postaju poslovni izazov za neke i razne dodatne priče su biće verovatno i dalje prisutne, neko će tvrditi da su njegove maske značajnije, korisnije, bezbednije i tako dalje. Ne treba tome nasedati. Jednostavno, najobičnije platnene maske su sasvim dovoljne. Ovo više slojne, ja lepo sam rekao da najbolje su troslojne i uvek ću to savjetovati. Zašto? Sad smo gledali opet da li je maska jednoslojna, dvoslojna. Uglavnom su dvoslojne maske. Ako između imaju nešto, recimo ako skinete bilo koju od ovih naših maski, sve izgledaju ili ove što nosite, sve vam se čine kao da je iz jednog dela, međutim probajte, pa kad otvorite vidjet ćete da ima tri sloje.
Kada su u pitanju potencijalne vakcine za primjenu na našem tržištu, uopšte nam ni jedan od indikatora nije šta su to neke druge zemlje potencijalno naručile, nego nam je jedini uslov da bude prevashodno bezbedna i efikasna. I te vakcine koje budu zadovoljavale te uslove biće kandidati za primjenu u našoj populaciji. I jedino isključivo bezbedne vakcine i efikasne. To je u ostalom pravilo i za sve druge vakcine.
Oko vakcina samo da kažem da morate biti ubeđeni da se veoma ozbiljno, vrlo oprezno razmatraju svi predlozi, svih onih proizvođača koji su stigli u neku fazu kliničkog istraživanja, ispitivanja, bez obzira da li su oni iz ove ili iz one zemlje, i da je taj pristup od početka kod nas prisutan, da eksperti koji se posebno bave vakcinologijom, kao i sa stanovišta ekonomskog, se sagledava ukupno gde se sad nalazimo u svetu. Prema tome, to će biti rešeno na taj način, što ćemo sigurno poći od toga kako je delotvornost vakcine, koliko uspešno ona ostvaruje podizanje imuniteta, ali sigurno je vrlo važno znati pri tome i koje su moguće neželjene reakcije. Vi znate da smo imali uvek i u svetu i kod nas uvek pitanje koje osnovno ljude uvek interesuje, koje su postvakcinalne reakcije. To se intenzivno prati i mogu vam reći vrlo, vrlo ozbiljno rade ljudi koji su tim imaju iskustva, koji su u tome eksperti i na svim nivoima od Batuta pa do Ministarstva zdravlja i ostalih institucija, imunologa, epidemiologa, infektologa se to na jedan pravi način sagledava i odluka će biti doneta na osnovu toga što ćemo imati pravu i potpunu informaciju. Vakcina je vrlo važna, ali nikad ne treba raditi ništa preko kolena, što bi rekli. Moramo to uraditi na pravi način i biti sigurni da vakcina koju odaberemo i koju uspemo da nabavimo, da će ona stvoriti sve uslove za kolektivni imunitet naših građana.
Treba dodati još i da postoji regulatorno telo, znači Agencija za lekove i medicinska sredstva, čiji rad regulisan zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, koji u ovoj situaciji tekako ima svoju izuzetno važnu ulogu. Da bi se vakcina mogla koristiti, ona mora da dobije i registraciju Agencije za lekove i medicinska sredstva i sertifikat o bezbednosti i ispravnosti vakcine. Prema tome, to je najviši nivo koji postoji u bilo kojoj zemlji u svetu za ustanovljavanje kriterijuma bezbednosti. I to jeste tako.
Hvala, kolege, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem doktorki Kisić-Tepavčević, doktoru Konu i doktoru Tiodoroviću. Hvala i vama, drage kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena.
Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji. Kao što ste mogli da čujete prema najnovim podacima, u poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano 169 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je troje ljudi, testirano 11.618 građana, na respiratorima je 52 pacijenata, a od početka epidemije preminulo je 692 obolelih. O današnjoj epidemiološkoj situaciji govorit ćemo još jednom na samom kraju emisije, a u ovom trenutku vraćamo se informacijama koje smo emitovali pre samog početka konferencije za novinare. Kao što ste mogli da čujete, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić je na konferenciji za novinare ispred zgrade RTS-a pozvao tužilaštvo da se oglasi zbog, kako tvrdi, zloupotreba u kompaniji Telekom. Iz Telekoma Srbije oglasili su se saopštenjem.
Iz Telekoma Srbije poručuju da se radi o negativnoj medijsko-političkoj kampanji kako bi se sprečio uspon te kompanije. Napadaju se isključivo poslovni potezi Telekoma koji jačaju kompaniju i njenu poziciju na tržištu, a to su kupovina kablovskih operatera, ulaganje u medijski sadržaj i izgradnja optičke infrastrukture. Navodi se u saopštenju. Bilo koji dokument Telekoma Srbija, dodaje se u saopštenju, dostupan je nadležnim institucijama. Napominju da su ugovori tajne isključivo za konkurenciju i za sve one koji imaju interes da ruše kompaniju u pokušaju da zadrže monopolsku poziciju kroz neformalne represivne poluge i industrijsku špijunažu.
Dragana Sotirovski, dosadašnja načelnica Nišavskog upravnog okruga, izabrana je za gradonačelnicu Niša. Prvi put u svojoj istoriji Niš je dobio gradonačelnicu za koju je glasalo 56 odbornika, dok je 4 bilo protiv. Za zamjenicu gradonačelnice izabrana je Dušica Davidović, a i Užice je dobilo prvu ženu gradonačelnika. Doktorka Jelena Raković-Radivojević izabrana je sa 44 glasa odbornika. Jelena Raković je proteklih 7 godina bila direktorka opšte bolnice u Užicu. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Cene udžbenika nisu promenjene u odnosu na prošlogodišnje. Saopštio je Zavod za udžbenike i naveo da u svim njihovim maloprodajnim objektima važe isti uslovi prodaje. To znači da je moguće odloženo plaćanje čekovima građana do 6 rata, mogućnost plaćanja svim platnim karticama, kao i plaćanje preko administrativne zabrane. Udžbenici se također mogu kupiti preko internet adrese zavoda. Prosečna cena udžbenika za osnovnu školu je 750, a za srednju 800 dinara.
Približava se nova školska godina, pomeranja neće biti i kao i uvek počeće 1. septembra. Datum je jedino što ostaje nepromenjeno u odnosu na sve prethodne školske godine. Detaljno je razrađen i način redovne i online nastave, izjavio je za našu kuću ministar prosvete Mladen Šarčević. Roditelji se izjašnjavaju o tome da li će njihova deca pohađati redovnu ili online nastavu i po rečima ministra samo 5% učenika pratit će nastavu od kuće.
Znači nastavni plan i program koji je prilagođen okolnostima po kojima se radi je urađen i u Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, čak i se završava do ponekad za manjine. Ono što sigurno znaju direktori škole, što im je rečeno, normalno planiraju rad kao što bi planirali da nema pandemije, s tim što je oblik časa, nije 45 minuta nego 30, tako da je on redukovan samo u vremenskom nekom sledu. Sve to sinhronizovano sa radnom listom nastavnika. Juče su takođe dobili svi, znači direktori škola, detaljno uputstvo kako izgleda radna lista nastavnika. Niko nije opterećen, čak je negdje rasterećen.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti Branka Kostića, bivšeg predsednika predsedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Srbija će se uvek sećati pravdoljubivog i doslednog zalaganja Branka Kostića za prava srpskog i crnogorskog naroda, njegovu borbu za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore, kao i poštovanje koje je uvek pokazivao prema Republici Srbiji, navodi se u telegramu predsednika Vučića. Kultura.
Posetioci Venecijanskog filmskog festivala, prvog velikog događaja koji će za vreme epidemije COVID-19 biti održan uživo, moraće da nose maske tokom projekcija i da imaju negativan test ako dolaze izvan Evrope. Javnosti neće biti dozvoljen pristup crvenom tepihu tokom festivala od 2. do 12. septembra, a posetioci će morati da kupe ulaznice i rezervišu mesta preko interneta kako bi se obezbedilo da svako drugo mesto ostane slobodno. Na 9 ulaza meriće se temperatura posetilaca i novinara, a filmske zvezde imaće organizovan prevoz i dolaske na crveni tepih.
Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Igrutinović.
Ovog vikenda igraju se mečevi 5. kola Ling Long Super Lige Srbije. Kolo će večeras otvoriti fudbaleri Proletera i Crvene zvezde u Novom Sadu sa početkom u 18 časova. Sad kasnije u Senti igraju TSC i Metalac, a sutra od 19 Čukarički Bačka, Javor Radnik, Spartak Radnički i Partizan Inđija. U nedelju od 17.30 igraju Napredak Vojvodina, a od 19 Mačva Novi Pazar, Mladost Rad i Voždovac Zlatibor. Večeras ćemo dobiti i novog pobednika Lige Evrope. U velikom finalu u Kelnu sastaće se petostruki osvajač ovog trofeja, Sevilla i italijanski Inter. Meč počinje u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije. Naša televizija prenosiće direktno i veliko finale Lige šampiona između Bajerna i Paris Saint-Germaina, koje se igra u nedelju od 21 sat. Sutra počinje i teniski Masters turnir u Cincinnatiju za nagradni fond od 6.297.000 dolara. Naš Novak Đoković odlučuje da zbog velike pauze na ovom turniru igra u obe konkurencije. U singlu će nastupiti kao prvi nosilac, dok će u dublu igrati sa sunarodnikom Filipom Krajinovićem. Prvi reket sveta slobodan je na startu takmičenja, dok će u drugoj rundi igrati protiv boljeg iz meča između Tomija Pola i još nepoznatog kvalifikanta. Fudbalski klub Priština moći će da igra novu utakmicu protiv Lincolna sa Gibraltara u kvalifikacijama za Ligu Evrope sa privremeno registrovanim igračima, odnosno pozajmljenim iz drugih klubova samo za taj meč, odlučila je UEFA. Za taj do sada nezabeleženi slučaj nema obrazloženja, a prvobitna opcija bila je da domaćin pobedi službenim rezultatom 3-0, jer fudbaleri Prištine u utorak nisu izašli na teren zbog 8 igrača zaraženih koronavirusom. Međutim, Lincoln je prihvatio predlog da se igra novi meč protiv praktično novog rivala, što predstavlja zaista neverovatan presedan. Priština je prijavila grupu od 20 igrača iz raznih klubova sa Kosova i Metohije, koje će voditi selektor tamošnje omladinske reprezentacije Ramiz Krasnić. Ta utakmica na programu je u subotu od 18 časova. Za razliku od Prištine, Drita, također sa Kosova i Metohije, izbačena je iz takmičenja zbog koronavirusa pred duel sa Linfieldom.
Kao što ste čuli, broj obolelih od virusa korona se smanjuje u našoj zemlji, zato će od ponedeljka posle nekoliko meseci svoja vrata otvoriti bioskopi i pozorišta, to je danas potvrdio epidemiolog Predrag Kon, a utakmice će se i dalje igrati bez publike.
Dozvoljeno je prisustvo publike, ali njihov broj ne sme ni u kom slučaju da pređe 500, ni u bioskopskim, ni u pozorišnim salama. S druge strane, sami organizatori treba da se pridržavaju preventivnih mera pri organizovanju samog događaja, koji su detaljno dogovorene na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima pozorišta, bioska i manifestacija. Najosnovniji zahtev, mada tu ima niz drugih obaveza koje su definisane, je da se moraju nositi maske i poštovati fizička distanca od 1,5 metra, odnosno obavezno jednog praznog sedišta između ljudi, i određena je fizička distanca na događajima na otvoreno.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Osim na koronavirus, ove godine svetski stručnjaci upozoravaju i na veliku opasnost od klimatskih promjena. Otapanje leda na Grenlandu ponovo je poraslo prošle godine i oborilo prethodni rekord za 15%, upozoravaju naučnici.
Neposredan uzrok ogromnog gubitka leda su sistemi visokog vazdušnog pritiska koji su prošlog leta bili blokirani iznad ostrva, ali autori analize smatraju da emisija ugljenika dovodi do ekstremnijeg otapanja, prenosi BBC. Prema proračunima danskog klimatologa Martina Stendela, gubitak leda iz prošle godine dovoljan je da se cela Velika Britanija pokrije sa oko 2,5 metra vode. U međunarodnom izveštaju iz decembra ističe se da Grenland gubi led 7 puta brže nego tokom 90. godina prošlog veka.
Kada je reč o temperaturama, 31 stepen trenutno je u Novom Sadu i Somboru, 30 u Beogradu, 29 u Nišu i Kragujevcu, na Kopaoniku 16. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 30 do 33, u Beogradu do 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevec, speaker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Pop Karusel i Katarina Epštajn.